subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha januari waa 10 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a maamulada puntland iyo galmudug oo magaalada gaalkacyo ka soo saaray go'aanno xal loogu raadinayo dagaal laba beelood ku dhex maray galbeedka gobolka mudug.
waxaa la go'aamiyey in muddo 7 cisho gudahood ah lagu qabto guddi ka garnaqa khilaafaadka labada beelood oo muddo soo jiitamayay, kuwaas oo aan u aragnay inay arrintan dhexdhexaad ka noqon karaan. waxaana xibnahaasi aan isla garanay inay noqdaan kuwo ka madax bannaan labada beelood.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku aadan musharaxnimada Soomaaliya ee kursiga golaha nabadda iyo amniga ee midowda Afrika. barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya intaasi oo dhan warkii caalamka. dab cusub ayaa khamiistii sababay in dad laga daadgureeyo gudaha iyo hareeraha magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka, xilli dabdamayaashu ay ku dhawaayeen inay si guul ah u baktiyaan dabkii dhimashada iyo burburka baahsan u geystay gobolkaasi. dabka Kenneth ayaa galabnimadii khamiistii ka bilowday dooxada San Fernando oo u dhow xaafadda West Hills. amarka daadguraynta ah ayaa quseeyay qaybo ka mid a degmooyinka Ventura iyo Los Angeles. awaamirtan ayaa yimid iyadoo mas-uuliyiinta degmada Los Angeles ay ku dhawaaqeen dabka Eaton ee ku dhuftay aagga Pasadena oo bilowday habeennimadii Talaadadii inuu baabi'iyey in ka badan 4,000 ilaa 5,000 oo dhisme iyo gaadiid isugu jira. kumanaan ka mid a dhismayaal kale oo ku yaalla Balestres Pacific ee xeebta ah ayaa sidoo kale gubtay. dabka Kenneth ayaa ka kacay wax ka yar 3 kilomitir meel u jirta dugsiga sare ee El Camino, halkaasi oo dadku ay gabaad ka dhiganayeen. laakiin labada dab ayaana waxa ay ka kala kaceen meelo isku jira ilaa 18 kilomitir. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wada hadal uu magaalada Roma kula yeeshay dhiggiisa dalalka Yurub. waxay isla garteen baahida loo qabo in la dhiirigeliyo xasilooni ka hirgasha Suuriya, sida ay saraakiishu sheegeen xilli Turkigu uu ku hanjabayo in ciidamada Kurdiinta ee ku sugan dalkaasi uu dagaal la geli doono. Blinken ayaa ku jiray lugtiisii ugu dambeysay ee waxa ay u badan tahay inay noqoto safarkiisii ugu dambeeyey isagoo ah diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden xafiiska ku wareejin madaxweynaha la doortay Donald Trump 20-ka bishan. wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegay in ay reer galbeedku raadinayaan Siiriya xasiloon oo madaysan kadib markii fallaagadu ay hogaaminayaan Islaamiyiinta ay afgembiyeen hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi Bashaar al Asad. dowladaha reer galbeedka ayaa isku raacay in loo baahan yahay in la difaaco dadka laga tirada badan yahay kadib markii la riday Asad oo gacan bira dalkaasi ku xukumayay balse ahaa nin calmaani ah. wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ku baaqay in dhammaan kooxaha Suuriya ay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha oo ay ilaaliyaan sharciga caalamiga ee bini aadanimada, ayna xaqiijiyaan in Suuriya aysan noqon khatar dariskeeda ku wajahan amaba aan loo adeegsan fadhi ay yeeshaan kooxaha argagixisada ah, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. subaxnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. aynu ku horeynay kulan u socday wasiiro ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Gaalkacyo, waxaana laga soo saaray go'aano lagu xalinayo colaad beeleed khasaare geysatay oo ka aloosan galbeedka gobolka Mudug. wasiirada ayaa go'aankoodaasi ku sheegay in guddiyada nabadda ee kasoo jeeda beelaha dagaalku dhex maray iyo guddiyada farsamaduba ay labaduba la shaqeeyaan, mas-uuliyiinta labada maamulna kala shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa in colaad ay mar kale soo laabato. haddaba waxyaabaha lagu heshiiyey ayaan khadka telefoonka magaalada gaalkacyo kula xiriiray wasiirka madaxtooyada ee galmudug maxamed faarax talyaani.
Maxamed bashiir, waa mahadsan tahay walaalkayow. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaan ku sugnay magaalada gaalkacyo annagoo wafdi heer wasiire ah oo ka kala socnay dowladaha galmudug iyo Puntland. waxaana halkan looga arrinsanayay sidii nabad waarta loo kala dhexdhigi lahaa beelo walaalo ah oo weliba deegaanadaaga oo wadadeega galbeedka gobolka galmudug. waxaana ugu dambeyntii wufuuddaasi labada dhinac ka kala socotay iyo cuqaashii iyo waxgaradka ugu dambeyntii laisla gartay dhowr qodob oo aan u aragnay inay xal noqon karaan colaadan soo noqnoqotay ee u dhexaysay beelahan walaalaha.
marka qodobada ugu muhiimsan ee wadahadalkiina ka soo baxay,
qodobada ugu muhiimsan waxaan isla garanay si arintan xal waara looga gaaro in iyadoo la fulinayo go'aamadii laga gaaray wejigii hore ee gogasha nabadaynta beelaha walaalaha ee deegaankan wadadega, waxaa la go'aamiyey in muddo 7 cesho gudahood ah lagu qabto guddi ka garnaqa khilaafaadka labada beelood oo muddo soo jiitamayay, kuwaas oo aan u aragnay inay arintan dhexdhexaad ka noqon karaan. waxaana xibnahaasi aan isla garanay inay noqdaan kuwo ka madax bannaan labada beelood. qodobada kale oo aan isla xusnay waxaa ka mid a in xal laga gaaro dhacdooyinka ugu dambeeyey heshiiskii wejigii hore ee gogasha nabadaynta beelahan, in iyadoo arrintaasi layska kaashanayo in labada dhinac ay si hoose u wada eegaan oo dhacdooyinkaasi iyagana xal waara laga gaaro.
waa tahay marka maxaa xiga oo tallaabo ah oo aad idiin qorshaysan inaad qaadaan?
mar walba walaalow, sidii aan horeyba kugu sheegay, labadan beelood ee deegaankan ku dagaalamay muddooyinka ugu dambeeyey waxa ay ku kala afbisadeen ama ay ka kala tirsan yihiin dowladaha galmudug iyo Puntland, waxaana labada maamul ay arrintaasi geliyeen waqti iyo juhdi aada u fara badan. dhowr bilood ka hor waxaa magaaladan gaalkacyo yimid madaxweyneyaasha labada maamul ee galmudug iyo Puntland, mudane Axmed Cabdikaariye iyo Saciid Cabdulaahi Deni, waxaana iyadoo dhinacyada kala gedisanay arrintani ay qusayso la kaashanayo laga gaaray xabad joojin iyo in colaada la dameeyo, iyadoo sidoo kaletana deegaankan la keenay ciidamo isku dhaf ah oo markaasi labada beelood la kala dhexdhigay. hase ahaatee muddo kadib colaadii dib ayay usoo laabatay, waxaana labada dowladood mar kale ay dib usoo magacaabeen wufuudka la dhex gala beelahan oo ka qayb qaata sidii nabad loogu soo dabaali lahaa. waxaana maanta ugu dambeyntii aan isla garanay qodobadaas aan hadda ku sheegay.
marka ma idiin qorshaysan tahay in mar kale ciidamo labada dowladood ka socda la kala dhexdhigo beelahan?
arrintaasi meesha kama marna, laakiin waxaan isla garanay in marka hore laba furaan ay tahay arrinta si hoose loo farageliyo, khilaafaadka labada beelood ka dhexeeyana laysla soo qaado oo gogol xaar laga sameeyo, layskuna keeno cuqaasha waxgaradka iyo weliba dhinacyada ay arrintaani qusayso. sidoo kale waxaan isla garanay in arrintan colaada beelahaani oo ahayd mid muddo soo la laabanaysay oo dhinaca daaqsinka weliba ka imaanaysay, in aysan lama huraan tahay in cid labada dhinacba ka madax bannaan lehdo. sidaa darteed ayaan waxaan isla garanay in la magacaabo xubno ka madax bannaan labada beelood oo isugu jira cuqaal iyo weliba culimo ahudiin. arrintaas ayaana hadda socota, waxaana rajaynayaa in xal waara laga gaaro.
waa taa wasiir talyaani, marka laga tago colaadan, colaado kale ayaa meelo ka mid a soomaaliya ka socda, galmudugna way qeyb bay ka tahay oo galguduud dhowr mara wax ka dhaceen. mudug waatan hadda aad wadahadalka u fadhisaan, marka waxyaabahan la isku haysto ee qabaa'iladu isku dagaalayaan, ka dowlad ahaan ma idiin qorshaysanta inaad si dhaba u daraasiisaan oo aad xal waara uga soo saartaan?
walaalkay, waa mahadsan tahay. colaadaha iyo dirirta u dhexaysa beelaha inta badan wada dega goboladan ay ka taliyaan dowladaha Puntland iyo galmudug iyo weliba guud ahaan soomaaliya waa mid soo noqotay sida aad sheegtayba, mana ahan wax galmudug ama Puntland keliya ku kooban. hase ahaatee labada dowladood waxaa mar walbaaba annaga dhexdeena naga go'an in aan doorka dowliga meesha laga saarin, gaar ahaana galmudug anaga waxaa noo qorshaysan inta aan ka talino in deegaanadan nabad lagu noolaado oo beelaha walaalaha ay wada dega ay si nabada ku wada noolaadaan, xooluduna ay si nabada ku wada daaqaan. ma jirto meel xal waara looga gaaray colaad qabaa'il. hase ahaatee inta badan dadaalka dowliga ahi waxaan isku daynaa inta badan isu noqdan mid aan meesha ka maqnayn oo doorka dowliga u yahay mid muuqda.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka madaxtooyada ee maamulka galmudug maxamed faarax talyaani oo khadka telefoonka igu waramay. subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga maqli kartaan. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in sanadkan ay u sharaxan tahay in kursi ay ka hesho 15 xubnood ee golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed xubin ka noqon golahan tan iyo markii la aasaasay 2004. Soomaaliya ayaa sanadkan ku fariisatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba maxay ka tarjumaysaa musharaxnimada Soomaaliya? Maxayse tahay muhiimadda ay leedahay in ay xubin ka noqoto golaha nabadda iyo amniga? Su'aalahan iyo kuwa kale ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Danjire Axmed Ciise Cawad.
Musharaxnimadan ama sharaxaadan Soomaaliya waa caadi, waa wax soo daahay. Soomaaliya iyadoo kamid ah iyadoo ah xubin AU da ah ama dhulka midooda Afrika, mar hore ahayd inay hay-adaha kala duwan ama qeybaha kala duwan ee AU da ay kamid noqoto muddaynu ka maqnayna adduunka. Marka hadda oo aynu soo kabanayno sanadahan dambe oo dhan, waa raadinaynay inaanu sida hadda dhacday UN-ta ka noqono golihiisa amniga xubin ka noqono. Hawl bilaabatay ahayd mar hore, haddana soo dhamaatay, waa inaga xubin ka noqonay golaha amniga AU-ga. Iyagana waan isku daynay, iyagad inaan madax ka noqono waa isku daynay. Waxaan u suurtagalay hadda inaynu qofka labaad ee iyagad inaynu nahay uu yahay qof Soomaaliya, madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare. Waa arrin ku timid dadaallo dowladda Soomaaliya samaysay. Marka waa macquul, waana waqtigeediina waa la joogaa inaynu dalbanno golaha amniga ee AU da inaynu xubin ka noqono, sidaynu uga mid noqonay golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxyaabo markaan ina taageeraya jira, waxyaabo culaysana waa jiraan oo ina ka hor imaanaya. Waxyaabaha ina taageeraya waxaa kamid ah kamid noqonshaha golaha amniga xubinta aan joogtada ahayn sanadka 2025 ilaa iyo 2026. Caadi waxa uu ah AU da in xubintii golaha amniga qaramada midoobay Afrikaan ay xubinka inay AU dana ka noqoto si ay isula socdaan. Maxaa yeelay markaad xubin ka tahay UN-ta golaheeda amniga, ma matashid keliya Soomaaliya, waxaad matashaa qaaradda Afrika. Booska waxaa iskale qaaradda Afrika, waa 3 boos oo qaaradda Afrika iskaleeda. Marka ofcourse Afrika waxay raadinaysaa xubno kale inay ku yeelato, inay noqoto, taas marka waa dood kaleeto inay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah. sida hadda uu qaabku yahay waxa weeye xubnaha UN-ta Afrika kamid ah, Afrika oo dhan baynu matalna. Marka maadaama aynu Afrika matalno, golaha amniga Afrika kamid nahay, waxay suurtagelinaysaa matalaadaas inaynu sidii xog iyadoo ku dhisan fakarka Afrika kulihiisa amniga siu yahay inaynu xaqiijeyno. Marka taa waa inoo hilinaysaa maadaama hadda aynu xubin ka nahay meeshaas. Waxyaabaha ina ka hor imaanaya waxaa kamid ah innagii ayaa weli dowladnimadeeni iyo madax banaanideeni iyo qaranimadeeni aysan taam ahayn oo kala dhantaalan tahay. Innaga ayaa AU-di hadda ay ciidama inoo soo dirayaan ilaaliya nabaddeenna. Golahan amnigana Afrikaankuna waa kuwa maamulaya ciidamadaas bay noo soo diraya. Marka meelahaasa ula iska imaan karaa, laakiin Afrikaanku iyagoo tixgelinaya inaynaan ku yeelan kaalintaynu kulahayn AU da xagga masalaad muddo, waa laga yaabaa inay iyo saan kuu sheegay inagoo hadda xubinka UN-ta goleheeda amniga waa laga yaabaa inay tixgelin gaar ah inoo sameeya.
Waa tahay wasiir, maxaa muhiimadda uu leeyahay guddigan nabadda ee midowga Afrika oo Afrika u leeyahay in dalku marka uu ka mid noqdo waxyaabaha uu ka soo dhacsan karo ama ba awoodaha uu yeelan karo marka gudigaas uu xubin ka yahay
horta waa maray waa prestige waa sida hadda arintan Soomaalidu hadda u dabaaldegayso oo mararka qaarkood positionada sida loo malaynayo waa ka badbaadin waxa ay qaban karaan laakiin prestige-ka inaad magacii dowladnimadaada ayaa ku sharfan in aad xubin ka tahay meel lagaga tashanayo meel kala maxaa yaada naadin yar oo kooban masalan 15 AU-duna waa 15 dal baa matali kara xubna ka ah golahaas iyo intana 15 dal marka 15 ka dal out of boqol iyo maxaa la yidhaahda boqol iyo 93 dal oo iyo inta tignada shirkood yahay inaa 15 ka kamid noqotid waa sharaf marka taas magac ahaan weeye AU-duna waa la mid tan labaad waxaad fikrad ku leedahay inkastoo dee aadan lahayn awoodda ay leeyihiin dalalka xoogan sida matalan kuwa joogtada ah ama dalalka waaweyn markay Afrika noqoto oo kareeto Nigeria iyo dalalka lamidka maarata inkastoo aadan miisaankooda lahayn laakiin waxaad joogtaa golihii lagaga tashanayay waxa la yidhaahdo amniga in maaragtay decent security-ga ee Afrika golaha amnigu ama hadiyanka ha noqda ama AU-da ha noqda wuxuu ka shaqeeyaa ka taliyaa nabadaynta iyo xasilinta ana adduunka ama dalalka Afrikaanka marka meeshaas taad ku leedahay marka faa'iidooyin ku jira waa sidaas waa mid sumcadeed ama prestige oo dal iyo dad iyo mid ah inaad talada go'aamada la gaarayo aad tala ku leedahay haddii marka aad tahay qof garanaya ama dal garanaya arrimaha siday loola falgalo ama maaragtay aada uga sakara ama aada maaragtay mowqifyo mas-uula qaata waa lagugu ixtiraamayaayo waxaad ku mutaysanaysaa inaad inagu dhegaysto codkaagu meel mara
waa tahay wasiir ugu dambeyntii Soomaaliya sida aad sheegtay waa dal colaad sukeeye kasoo kabanaya oo dowladnimadiisii dib u hananaya haddana qaramada midoobay in golihii ammaanka ay xubin aan joogto ahayn ka helaan sidoo kale IEC lagu biiray guddiga nabadda ee midowga Afrika isku diyaarinayso sida aad sheegtana eegad qofka labaad ee Soomaaliya hadda ka tahay marka waxyaabahaas oo dhan marka isku xuriso maxay uga dhigan tahay ka dal ahaan Soomaaliya ahaan
waa ka dhigan tahay horumar maaragtay maxaa la yidhaahdaa horumarkii dowladnimada aynu soo wadnay sanadahan sanadihii ugu dambeeyey oo waxay maxaa la yidhaahdaa abaalmarintiisii ayay ka dhigan tahay adduunka oo aqoonsanaya inay la soo daaray waqti la tixgeliyo codsigeena waxyaabahan hawl bay u baahan yihiin hawshaas mar horey soo bilaabatay marka waxaa ka mid ah matalan dayn cafiskii sanado badan buu soo socday waxaa ka mid ah hubkii maxaadiyaada cunuqabateynta leyna ka qaaday muddo badan bay soo socotay shuruudo badan oo leyna ku xiray baynu buuxinay marka tani horumarkaa socda ayay qeyb ka tahay haddii aynu marka ugala sii dhawaano oo aynu dowladnimadeena sii xoojino oo wadajirkeena iyo afkaragteena soo xoojinana haddee horumar noo sii soconaya weeye jirgelin ayaynu dunida ka mudanahay baynu ka helaynaa haddii kaleeto aynu ku noqono dhaqankii inay burburiyeyna waxba inooma tarayso inaynu inta kursi ka noqonay ama AU-da ka noqonay waxaynu noqonaynaa fursadahaasi fursada aynu dayacnay ay noqonaysa
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka igu waramaya markana dhegeysteyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey
si wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugatihiinba dowladda maraykanka ayaa la sheegay in 5.9 milyan oo deeq milatari ah oo ay masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo lubnaan wakaaladda wararka reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibaddu la wadaagtay kongareska maraykanka isniintii toddobaadkan waxaa kale oo ay washington sheegtay in ciidamada lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 27-kii bishii Noofambar ee Lubnaan iyo Israa'iil ee dagaalka lagu joojiyay iyo inay ka hortagi doonaan in amaanka Israa'iil xisbullaahi ay khalkhal galiso bishii Sebtembar markii maamulka Biden go'aamiyay in taageeradaasi la siiyo Masar waxa ka horyimid xubno ka tirsan Kongareeska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris Collins oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddida xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar, gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xiran yihiin arrimo la xidhiidha siyaasadda. Isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay beenin, kamana ay hadal. Bishii Sebtembar waxaa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay Qaahira sii dayso maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda la siin doonana dhaqaalahaasi milatari. Haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo, waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fowd Cadi oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, haddaynu si kooban uga jawaabno sababta ay dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii dalka Lubnaan, ama ay taageero horle albaab taageero horle ugu yaboohday dalka Lubnaan. Waxaan odhan karaa waxa arintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan. Arrintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidhiidha siibista in Mareykanku gacan dheeg la tiigsado oo xidhiidh togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut waxay noqon doontaa xidhiidha siibistii kooxda Xisbullah hadhaadigeedii ee Iran ku taabnay. Taas ayaa qorshaha macnaawiga ah meesha ku jira waa taa. Taas ayaana Baytul Qasiidku waa sidaa. Arrintani waxaanay noqon doontaa arrin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo ku harsaday 10 sano u dambeysay. Waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan. Waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyay. Marka isbeddelkaas Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirido inuu Lubnaan la yeesho xiriir weyn si aanay mar dambe halka Iran usoo fadhiisan, isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo dowladda Iran xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan. Arrintaasi ayaa sababtay inuu Mareykanku si degdeg ah imanka kaalmooyin xagga Lubnaana iyo iskaashi militariba inuu dalka Lubnaan la yeesho.
Dhinaca kale, arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhka iyo wadashaqeynta Washington iyo Qaahira? Waa kan mar kale Cabdiqani.
Su-aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidhka ay dowladda Mareykanku la yeelanayso dowladda Lubnaan, xidhiidhka ay hore ula lahayd dowladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira? Runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martidu martida way ka naxdaa, martida hore martida dambe way ka naxdaa. Runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligan in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladda carabta, martida cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uun ahaato ayay jeceshahay. Marka runtii dee waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaradu inay doonayso inay gacanta la geliso, taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto. Ay sababtay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka. Waxaan inoo ognahay ciidamada militariga dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaharaadkooda ka kaba dowladda Mareykanka. Caawimooyin fara badan oo kale noocyo kala gedisan lena Washington way siisaa Qaahira. Marka arrintaasi xukuumadda Cabdi Fataax Siisi ee dalka Masar iyo xukuumad kastoo timaadaba ma farxad gelin doonto oo ay waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacanki biyo soo mari jireen deyn gacan labaad laga dhinac faruurayo marka biyihii iyaga kaligood soo mari jiray halkaas in lala qaybsanayo lala wadaag doono marka arintaasii waa walwariyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar
Taahira waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow maamulka Biden kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qasa waxayna qayb weyn ka ahayd isku day badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Hamas iyo Falastiin iyo duqeynta qasa iyo deegaanada kale ee Falastiin go'aanka bishii September in dagaalaha si military la siiyo Masar waxa si weyn uga horyimay xubno ka tirsan Kongreska sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka Lubnaan si loogu adkeeyo ammaanka xuduudaha la dagaalanka argagixisada iyo in lagu maareeyo ammaanka hadii loo baahdo dhibaato ka timaada isbedelka awoodda Suuriya qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa kale oo lagu sheegay in Lubnaan tahay saaxiib ka dhinaca ammaanka ee ay Washington dooratay xoojinta ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka Suuriya aanay carqaladayn kooxda shiicada ee Iran taageerta ee Hezbollah intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya tan iyo intaanu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
maxaanad Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka nala socodsiinayay waxaana kala socoteen VOA markana dhigisayaal waxaan idin soo qabaneynaa codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole intaasina waxa ku eegida cabdi subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay nabadgelyo